I sad kaže ovdje da su ovi to tako učinili, trojica, i otpustili su sa molitvom, rukopolaganjem Varnavu i Savla. Oni su bili pozvani od Duha Božjega, nad njima je učinjeno to rukopolaganje i molitva. A kako se onda tu našao Jovan? Ovdje u samom pripremanju i otpuštanju ovih koji su bili određeni na to delo Božije, to jest Varnave i Savla, u svemu tome ne primećuje se da je neko nešto činio sa Jovanom, da je Jovan bio pozvan, da je Jovan bio isto tako određen na to delo. Samo piše, oni su imali i Jovana slugu. Ja mislim da ovo nije napisano na ovaj način zbog toga da bi na neki način Jovan bio omalovažen ili da je pomoć pomoćnika beznačajna ni u kom slučaju. Ja mislim da je to velike važnosti pomagati onima koji su određeni na delo Božje. Ali mislim da se tu pokazuje još nešto. Kada su Varnava i Savle bili otpušteni na to delo Gospodnje, njima je od strane njihovih saradnika, ove trojice proroka i učitelja i te zajednice u Antiohiji, njima, Varnavi i Savlu, su dane odrešene ruke i potpuna sloboda da oni organizuju i pripreme to putovanje kako smatraju da je najbolje i kako ih Duh Boži vodi i uči. I oni su uzeli, možda obojica su u tome bili, možda je Varnava vodio u ovo vreme i njegova reč bila malo jača nego Savlova. Uglavnom, oni su uzeli Jovana, on je bio blizak rođak Varnavi, Jovanova mati je bila Varnavina sestra. I sad oni putuju, otplovili su u Kipar, Varnava je bio odatle rodom, i onda su došli u Salamin i tamo su javili reč Božiju, gde? U zbornicama jevrejskim. Šta tu možemo da primetimo? Da reč Božija kroz hrišćane od jevrejskog naroda se širi i propoveda među ljudima nejevrejskog roda, drugih narodnosti. Da dolazi jedno vreme sada od ove 13. glave dela apostolskih, ono što je ranije bilo samo delimično i mestimično se događalo u Samariji, u Cezariji, i sve to skupa ne vrlo daleko od Jerusalima, ovaj put kao jedan prodor je načinjen u to čovečanstvo koje je nastavalo u tami, daleko od Jerusalima, daleko od Judeje, u Antiohiji počinje da raste i da se množi broj onih koji veruju, i odatle kao jedna iskra ili kao jedna zvezda koja zablista na nebu, prenešena je ta svetlost evanđelja u ove druge krajeve, kaže, na Kipar i u Salamin su javili reč Božiju, ipak najpre u zbornicama jevrejskim. Najpre tamo javljaju reč Božiju gdje ima neke vere, gdje ima nekog poznanja, gdje ima mjesta da se čuje reč Božija. I gdje nalaze najveći otpor? U takvim mjestima. Kad su prošli ostrvo sve do nekog mjesta koje se zove Paf, našli su nekakvog čovjeka vračara i lažnog proroka, Jevrejina. I njegovo ime je bilo Varisus. A taj Jevrejin, taj lažni prorok, vračar, kaže, on je bio kod nekoga namjesnika. Namjesnik ukazuje kao neku vlast. I njegovo ime je bilo Srđ Pavle. Da li je taj bio isto Jevrejin u službi rimske vlasti ili je bio od nekog drugog naroda, ja nisam siguran, ali njegovo ime mi daje utisak da je mogao biti Jevrejin ili čak i Judejac. Uglavnom, ovdje vidimo da je on bio čovjek od položaja, da je bio čovjek na vlasti, ali je bio čovjek razuman. Eto, i takvi se nađe na vlasti. Ovaj dozvavši Varnavu i Savla za iskada čuje reč Božiju. Ja dobijem utisak ovde da je taj Pavle Srđ, namesnik, saznao za Varnavu i Savla kroz ovoga vračara Jevrejina. Jer prvo kaže da su našli toga čovjeka vračara i lažnog proroka, a taj je opet bio sa namesnikom Srđem Pavlom. Na jedan ili drugi način, Varnava i Savle dolaze u dodir ili u vezu sa tim namesnikom i on je pitao njih, tražio od njih da čuje reč Božju, da čuje Evanđelje Hristovo. Da li je on znao da on želi da čuje Evanđelje Hristovo ili je samo želeo da čuje reč Božju na osnovu onoga što je znao iz knjiga Starog Zaveta ili na osnovu onoga što je čuo da se dogodilo u Jerusalimu. Uglavnom, on hoće da čuje reč Božiju. I kad su Varnava i Savle počeli da govore i upustili se u tom pravcu, da razgovaraju sa namesnikom, ovaj Elima vračar primećuje da to evanđelje neće njemu pomoći u njegovom poslu. Sećamo se Simona vračara iz Samarije. On je gledao u to i on je video da u to što je Filip propovedao, to je evanđelje Hristovo, i on je vidio da je to veća moć i da to ima veće vrednosti nego njegovi Simonovi trikovi. I on je želeo na neki način da dobije to što je veće. On hoće tu moć, taj uticaj, tu snagu. I na kraju vidimo da je ponudio novac apostolima da mu prodaju mogućnost ili, da kažem tako, licencu da on može da da Duha Svetoga kome on hoće. Vidimo da taj nije razumevao reč Božju u istini, u jasnosti. Ovaj ovde vračar dovoljno je shvatio reč Božju da vidi da ne može ići uporedo njegovo vraćanje i evanđelje Hristova, da se to nikako ne slaže jedno sa drugim, i sada ovaj vračar želi da tu reč Božju nekako omalovaži, da namesnik ne bi verovao u to. I ja pretpostavljam da je to jedno vreme išlo tako. I ovde se sada već pokazuje razlika u darovima i na oružanju koje, duhovnom oružju koje imaju Varnava i Savle. Jer ovde piše, ovako kaže, ovaj dozvavši Varnavu i Savla za iska da čuje reč Božju, to je namesnik. I dok su oni govorili, Elima vračar sada im se suprotiti gledajući da odvrati namesnika od vere. Znači, tom vračaru je bilo važno da ima tog namesnika na svojoj strani, ne na strani evanđelja. I onda čitamo u 9. stihu, ne Varnava, pun Duha Svetoga, da se obraća ovome vračaru, da stane nasuprot tim njegovim vračbinama, nego Savle. Savle koji se zvaše i Pavle, pun Duha Svetoga, pogledavši na nje, reče: o napunjeni svakoga lukavstva i svake pakosti, sine đavolji, neprijatelju svake pravde, zar ne prestaješ kvariti putova gospodnjih? I sad eto, ruke gospodnje na tebe da budeš slep i da ne vidiš sunca za neko vreme. I jedan put spusti se na njegove oči mrak i tama i on je pipao i tražio vođa. Tada namesnik, kad vide šta bi, verova, diveći se nauci gospodnjoj. Oni su dotle propovedali tom namesniku i namesnik nije bio opredeljen, nije mogao da se utvrdi u jednom ili drugom pravcu do tog trenutka kada je video da je sila Božja veća od sile Sotonine. Šta mislimo? Šta nas u veri raslavljava? Šta nas na putu vere od napretka sprečava i zadržava? Da kažem jasnije, šta nas sprečava da napredujemo i šta nas zadržava da ne idemo u napredak? Nedostatak tog razumevanja, tog shvatanja, tog verovanja da je sila Božja veće i jača od sve sile neprijateljske. I ovo nije samo u početku vjerovanja, ovo nije samo u vrijeme pokajanja i obraćanja, ovo nas napada i ta zamka nas čeka u svakoj krivini celog našeg putovanja. I Gospod Isus Hristos je govorio učenicima mnogo puta: ne bojte se, ne brinite se, ne plašite se. Duh Boži daće vam u trenutku kad vam zatreba ono što vam treba. I još uvijek, često puta ja osjećam kod sebe i primećujem kod drugih oko sebe, briga i strah sprečava nas da napredujemo na putu spasenja. Kada je namjesnik video šta se dogodilo, onda je vjerovao. Šta znači vjerovao? Neće se više predomišljati. On je zadivljen naukom Gospodnjom. Varnava je zadivio mnoge naukom Gospodnjom, blagošću, ljubaznošću, strpljenjem, osjećajnošću. Šta je još bilo potrebno da se pokaže pored tih darova? Čvrstina, sila i moć Božja. Nije bilo potrebno da Pavle ovdje viče iz sve glasa. Nije bilo potrebno da napravi neku veliku galamu, neku uzbunu. Ovdje tako kaže, on je rekao to. Pogledavši na njega, Pavle je rekao: o napunjeni svakoga lukavstva i svake pakosti, sine đavolje, neprijatelju svake pravde, zar ne prestaješ kvariti pravih puteva Gospodnjih? I sad eto ruke Gospodnje na tebe da budeš slep i da ne vidiš sunca za neko vreme. Istog trenutka to se dogodilo. Istog trenutka namjesnik je vjerovao. Mrak i tama spustila se na oči vračara, a svetlost prave vere spustila se na srce i um namjesnika. Tako je jedna velika razlika. Kako se dolazi do te razlike? Kako se to ostvarilo? Namjesnik je slušao reč Božiju i povjerovao. A vračar je čuo reč Božiju i protivio se. No, vrlo jednostavno. Koji se protivi, ide nasuprot. Koji povjeruje, ide tamo kuda ga Gospod vodi. A to je velika razlika i naravno ta razlika se pokazuje od početka do kraja. Od ove 13. glave pa nadalje mi vidimo jednu promjenu, a to je kao jedna eksplozija evanđelja, širi se po svetu. Možda ta reč eksplozija nije baš najbolje da se izrazi to što se dogodilo. Možda bismo mogli kazati da je to kao one noći kad su pastiri bili na poljanama Viklejemskim, odjedanputa obasja ih svetlost sa neba i u toj svetlosti oni vide anđela i taj anđel njima kaže: rodio se Hristos, spasitelj sveta. I sljedećeg trenutka mnoštvo anđela se pokaže pastirima i oni proslavljaju Boga govoreći: slava Bogu na visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Evanđelje se širi po svemu svetu od ovoga trenutka nadalje u svim pravcima. U ono prvo vrijeme oko 120 učenika propoveda, u ovo drugo vrijeme nekoliko učenika propovedaju, u ono prvo vrijeme oko 5000 su vjerovali, u ovo sljedeće vrijeme stotine hiljada, ja pretpostavljam čak milioni su vjerovali. Ali da ne zaboravimo, od tih miliona ili od tih stotina hiljada, od tog mnoštva koji su vjerovali od neznabožaca, mnogi su se okrenuli natrag, nisu svi istrajali. I zato je nama od velike važnosti i za nas od velike koristi i vrednosti da budemo istrajni u molitvi i u postu, u svjedočanstvu, u životu koji je ugodan Gospodu. Sve što radimo, razmišljamo o tome na koji način ili zašto, kako bi to moglo biti na hvalu Bogu. Da ono što je Bogu ugodno, to da bude naša svrha i cilj našeg života, borbe i rada ovdje na zemlji. I sada, ovdje piše, od 13. stiha dalje, kad se Pavle sa svojim društvom odveze iz Pafa, gdje je Varnava? Pa tu je i Varnava, on je postao društvo Pavlu. Varnava je poveo Pavla. Varnava je doveo Pavla. Varnava je bio vrlo uticajan da Pavla izvede na taj put službe Gospodu kao što je Gospod odredio. Varnava je mnogo pomogao. I ovdje vidimo Varnava se priključio i pridružio i onda kada je Pavle počeo da vodi. Zašto? Ja vjerujem da je Varnava osjećao da to Gospod vodi. I sada oni dolaze u Pergu Pamfilijsku i putovanje postaje tegobno. Osjeća se pretnja progonstva, osjeća se neprijateljstvo i to je nešto više i teže nego što je Jovan navikao. Ja pretpostavljam da je možda osjetio i to da on ne može više biti tako mnogo Jevrejin i Judejac kao što je bio u Jerusalimu. Da sada sve više ta hrana nije ona hrana na koju je on navikao. Da ovdje među neznabošcima čovjek mora da se prilagodi neznabožačkom načinu života utoliko ukoliko taj način života se ne protivi veri i evanđelju Hristovom. Šta su sve bile činjenice i koji su bili razlozi koji su Jovana prozvanoga Marko naveli da odustane od daljeg putovanja i da se vrati natrag u Jerusalim, ja ne znam, ali čitajući dela apostolska možemo da vidimo šta je njih sretalo i šta ih je snalazilo i daje se zaključiti da su te nevolje i teškoće za Marka bile suviše. I Marko se vratio natrag u Jerusalim, a putovanje Pavla i njegovog društva se nastavlja. Ko je još bio u tome društvu? Da li je tu bilo još ljudi? Ovdje nije izričito napisano. Oni su otišli iz Perge i došli u Antiohiju Pisidijsku. Između ove Antiohije Pisidijske i Antiohije iz koje su došli Pavle i Varnava je prilična razlika. To su dva mjesta, to nije to isto mjesto. U Antiohiji Pisidijskoj ušli su u zbornicu u dan subotni i seli su. Šta znači? Seli su da slušaju, prisustvovali su toj službi koju su Judejci ili Jevreji imali u tome mjestu, u zbornici jevrejskoj. Šta je zbornica? Zgrada u kojoj se oni skupljaju, to je njihova skupština, crkva njihova. A po čitanju zakona i proroka poslaše starešine zborničke njima govoreći: ljudi, braćo, ako je u vama reč utehe za narod, govorite. Kako su ove starešine zborničke poznali Varnava i Pavla, da su oni, Varnava i Pavla, da su to učitelji, da su to proroci? Pa ja pretpostavljam da je moguće da su oni bili obučeni kao judejski učitelji. Ali mislim da je još više moguće da njihovo ponašanje i držanje bilo takvo kako dolikuje onima koji su u veri Hristovoj. I oni su sada pozvani tu da govore narodu, tako je njima taj poziv ili ta preporuka upućena: ljudi, braćo, znači Judejci govore Judejcima, Jevreji Jevrejima, ako je u vama reč utehe za narod, onda govorite, budite slobodni da govorite narodu. I Pavle, ustavši i mahnuši rukom, reče: ljudi Izraelci i koji se Boga bojite, čujte. Ko su Izraelci, a ko su oni koji se Boga boje? U tim zbornicama jevrejskim raštrkanim ili razmetnutim među neznabožačkim narodima bilo je ljudi od neznabožaca, koji su se bojali Boga kao Kornilije, kapetanu Cezari i njegovo društvo. I ja verujem da su i ovi ovdje koje je Pavle oslovio kao bogobojazne ljude, da su to bili ljudi neznabožci koji su verovali reč Božiju, verovali ono što su čuli u toj zbornici ili čuli od drugih Izraeljaca o veri u svemogućeg Boga koji je stvorio sav svet. Ne Boga šume, Boga mora, Boga zemlje i podzemlja i tako dalje, Bog riba i ptica ili Bog insekata, nego oni su verovali u Boga koji je sve stvorio, Boga koji je večan, koji je svemoguć, koji je živi Bog. I njih je oslovio u početku svoga govora, svoje propovedi apostol Pavle. Ljude Izraeljce i one koji se Boga boje, čujte. Oni su bili naviknuti, i Jevreji i neznabožci, da oni nisu jedno. Iako oni veruju u istog Boga, neznabožci su eto tako obraćeni, a Jevreji, oni su narod Božiji. I sada on se obraća i jednima i drugima i kaže, čujte. Bog naroda ovoga, kojeg naroda? Izraelskog naroda, jevrejskog naroda. Izabra oce naše i podiže narod kad bi Jahu došljaci u zemlji Misirskoj i rukom visokom izvede ih iz nje. Kakve to veze ima sa evanđeljem? Pa to je ono što oni znaju. To je ono što su oni već čuli, to je ono što su oni već naučili od ranije iz Svetoga pisma. Ali to je ono što ukazuje na ovo novo izbavljenje. Kao što je nekada Gospod Bog silnom rukom preko Mojsija i onda uz pomoć Aronovu izveo narod iz Misira, tako on danas kroz Hrista izvodi narod iz greha i sveta i vodi u carstvo mira i večne slave. I onda on njima govori dalje, 40 godina prehranio ih je u pustinji, kad čujete poziv na pokajanje, nemojte se bojati, joj koliko će to trajati, kako ćemo mi to preživjeti, ko će se naviknuti na sve te promjene, kako ćemo se odreći onoga na što smo naučeni i tako dalje. Ne brinite se, putovanje kroz pustinju, kroz pomoć Božiju, mnogo je udobnije, sigurnije i lepše nego ropstvo vaše na koje ste navikli u Misiru. I onda kaže, kao odgovor na sve brige, kako ćemo mi to, šta će biti, kao odgovor na sve prepreke koje vide pred sobom oni koji se kreću iz tame ka videlu. Zatrvši 7 naroda u zemlji Hananskoj, razdeli im na kocke zemlju njihovu. Gospod otvara puta, on ruši prepreke, on daje snagu i moć za duhovne pobede. I onda dalje govori, potom na 450 godina dade im sudije do Samuila. One koji se kreću putem vere, Gospod ne ostavlja bez njegove zaštite i bez njegove pomoći. On uvek osposobi onoga koji iskreno i celim srcem traži put života, osposobi ga da tim putem ide i donese mu, pruži mu svu potrebnu pomoć. Da li će to putovanje biti lako i jednostavno? Ne, neće, to je borba. Ali to je moguće i to je jedino vredno našeg truda i našeg života ovdje na zemlji. I onda kaže, tada su iskali cara. I on im je dao cara, sina Kisova, čovjeka od kolena Venijaminova za 40 godina. Uklonivši njega, podiže im Davida za cara. Kome i reče, svedočeći, nađoh Davida sina Jesejeva, čovjeka po srcu mojemu, koji će ispuniti sve volje moje. Šta to znači? Kada su ljudi u početku tražili cara Saula, odnosno oni su tražili cara, oni su tako kazali, postavi nam cara da budemo kao i drugi narodi. Oni su željeli da budu slični drugim narodima, oni su mislili da je drugim narodima bolje nego njima. Zašto? Izgovarali su se na to da njihove vođe, Samuilovi sinovi, sinovi proročki, nisu tako verni kao što je Samuilo bio. Pa ako ste vi, narod taj, verni, vi onda ne zavisite od ovih vođa. Od tih vođa zavise oni koji su slični njima. Druga stvar, ako je neko loš ili slab u veri, ne drži se puta Gospodnje kako treba, i ja to uzmem kao izgovor da ja ne idem putem Gospodnjim, ja sam gori od njega. On se nalazi između mene i moga gospoda, moguće da on bliže Bogu nego ja. Ali ovdje apostol Pavle u ovoj propovedi ukazuje na još jednu činjenicu, a to je da Gospod može da dopusti da u našem putovanju ispuni se ono što mi želimo, iako to nije bila njegova volja, njegov blagoslov. On je dao narodu ono što su tražili i kasnije on je to uklonio. Ali tu posljedicu toga, tog njihovog traženja, njihove samovolje, njihove upornosti, oni su snosili 40 godina. Onda im je Bog dao onoga koga nisu tražili. Davida, sina Jesejeva.
Kakva je razlika između Saula i Davida? Od mnogih razlika mogao bih spomenuti samo nekoliko. Prvo, David je postavljen od Boga, a Saula su ljudi tražili. I njega je Bog postavio i bez Božje volje ništa se ne može dogoditi. I Bog je dao znake i čudesa da je Bog ostavio ljudima da bude sve samo onako kako oni hoće i da je Bog ostao po strani. Za kratko vreme Izraelska država bi postala kao jedna od neznabožaških država i nestala bi sa lica ove zemlje, kao što su nestali Filisteji, kao što su nestali Tirci i Sidonci, kao što su nestali Jerihonci i tako dalje. Zašto je Gospod sprečio na svoj sopstveni način Izraelice da ne postanu kao ostali narodi? Jer je obećao da će od Avramovog semena doći spasitelj sveta. U čemu je bila razlika između Saula i Davida? Davida je Gospod postavio, Gospod ga je odredio. Nije tu bilo nikakve demokratije. Gospod ga je vodio, Gospod ga je čuvao. I na kraju narod je to shvatio i pristao je uz Davida. U tome su bili vrlo nestalni. Često puta su se bunili. I bar jedan puta u vreme Avesalomovo ta pobuna je zahvatila tako široke slojeve da je nastao pravi građanski rat. Oni koji su išli za Avesalomom, nije im uopšte bilo potrebno ni važno šta je Božja volja. Oni koji su išli za Davidom, većina, su tvorili Božju volju onda kad je to i njima išlo u račun i kad je njima odgovaralo. Vrlo je bio mali broj, jedno jezgro u tim uticajnim silama koje su bile sa Davidom, mali broj onih koji su po svaku cenu i svakoj prilici hteli samo ono što je Božja volja. Ovdje piše da je Gospod postavio Davida koji je po srcu Božjemu, po volji Božjoj, po želji Gospodnjoj, koji će ispuniti svu volju Božju. Eto, to je bila razlika. Kad je David nešto činio za Gospod, on je to činio celim srcem. Kad je Saul činio nešto za Gospoda, uvek, skoro bez jednog izuzetka, car Saul uvek učini delimično volju Božiju. Nekako Saulova volja uvek ide u sukob sa voljom Božijom, nema potpune sloge i Saul ne može da se raduje ako bar u nečemu ne uradi na suprot volji Božijoj. Mora biti neke razlike. Zašto je to tako? Saulovo obraćanje bilo je privremeno, Davidovo obraćanje bilo je stalno. Obojica su grešili. Grešio je Saul, grešio je David. U čemu je razlika između Davida i Saula? David se pokajao za svoje grehe. Saul je ostao uporan. Za njega je bilo nemoguće da pred narodom kaže: zgrešio sam, ja se kajem zato što sam učinio. Ili da javno prinese žrtvu za svoj greh, za svoj prestup. To je za Saula bilo nemoguće. On nije mogao da veruje da će Gospod sačuvati od osvete neprijatelja ako on javno i otvoreno prizna svoju krivicu. Car David kad se kajao, on se kajao bezuslovno. Car Saul, kad je priznavao svoju krivicu, to je bilo vrlo ograničeno i vrlo uslovno. I jedan i drugi išli su daleko u svome grehu. Ja računam da u najvećem prestupu koji je car David učinio, on je nastavio u tom bezakonju otprilike nekih godinu dana. Dokle nije priznao i kazao zgrešio sam. Ako nije punu godinu, onda bar 10 mjeseci. A car Saul je u svome bezakonju, u svome prestupu ostao uporan do kraja svoga života. Jednostavno nije znao kako da nađe put prema Bogu. I kad mu je bilo najteži, kad je bio skoro slomljen, sve će priznati. Tako je izgledalo u tom trenutku. I onda nije tražio Boga, nego čovjeka. Tražio je da mu vračar dovede Samuila, da sa Samuilom razgovara. Davidovo pokajanje bilo je bezuslovno i potpuno. I to je čovjek koji ispunjava svu volju Božiju. A neko bi mogao u to sve gledati i kazati, o pa ja ću onda biti kao David. Ja ću raditi šta je moja volja i šta se meni sviđa, pa kad vidim da to ne uspeva ili da je to greh, onda ja ću se cijelim srcem pokajati, batit ću se pred noge Hristove i kazati zgrešio sam i plakat ću i vikat ću i Bog će se smilovati. Koji tako unaprijed govori, tako unaprijed planira, učin ću šta je moja volja i onda ću se pokajati od sveg srca, taj pojma nema šta to znači pokajati se od svega srca. Taj pojma nema šta to znači biti obraćen Bogu. Unaprijed planirati da prevarim Boga, to znači pasti mrtav kao Ananija i Safira pred nogama Petrovim. Car David je ostao u istoriji naroda Izrailjevog kao jedna omiljena ličnost, kao čovjek koji je po milosti Božjoj doneo procvat i opšti napredak i nadmoćnost carstvu Izraeljevom. I u svom propovedanju apostol Pavle ovim judejcima ili Izraeljcima dolazi do te tačke u njihovoj istoriji kada spominje cara Davida i opisuje ga kao čovjeka koji je bio po srcu ili po volji Božjoj. I onda prelazi na ono što je najvažnije, što je cilj njegovog propovedanja, a to je Evanđelje Isusa Hrista. I kaže u 23. stihu, od Davidovog semena podiže Bog po obećanju Izraelju spasitelja Isusa. Jovan je pred Isusovim dolaskom propovedao krštenju pokajanja svemu narodu Izraeljevu. I kad je Jovan obavljao svoje propovedanje, on je govorio, ko mislite da sam ja? To jest, vi mislite da sam ja Hristos? Nisam ja Hristos. On ide za mnom. Između mene i njega tolika je razlika da ja nisam dostojan ni odrešiti remenje na obući njegovoj. Nisam dostojan učiniti najponizniju, najsmerniju službu njemu. I onda apostol Pavle razvija tu propoved i kaže, ljudi, braćo, sinovi roda Avramova i koji se među vama Boga boje, vama je poslana reč ovoga spasenja. Ja vama propovedam to spasenje. Oni koji su u Jerusalimu, knezovi njihovi, nisu poznali ovoga spasitelja, nisu razumeli proročke glasove, iako ih slušaju svake subote, ustali su nasuprot njemu i osudili ga i izvršili taj zločin. Nisu našli ni jedne krivice kao razlog da traže smrt toga čovjeka, Isusa iz Nazareta. A ipak su tražili od Pilata da ga ubiju. I kad je sve obavljeno što je napisano za njega, oni su ga skinuli sa drveta i metnuli u grob. Šta kaže apostol Pavle? Oni su sve ostvarili što su oni želeli. I koliko god su mogli, ostvarili su ono što su želeli, da ubiju Isusa Hrista, ali oni su time samo ispunili ono što je za Hrista unapred napisano. I njegovo telo položili su u grob, a Bog je njega vaskrsao iz mrtvih. U ovih nekoliko reči opisana je sadržina jezgro evanđelja. Napred narečeni, od Boga određeni spasitelj sveta došao je dolaskom Isusa Hrista po telu od linije Davidove. Duhom unapred nagoveštenim preko svih proroka i konačno preko jednog velikog i slavnog proroka Jovana Krstitelja. Taj Isus Hristos u kome se ispunjavaju sva proroštva o dolasku Spasitelja, umro je na krstu. Što znači, kada je Gospod kazao na krstu: Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj, on je ostavio svoje mrtvo telo na krstu. To mrtvo telo skinuto je sa krsta, položeno u grob, sahranjeno, i tog trećeg dana u tom istom telu Gospod Isus Hristos ustao je iz groba, pokazao se svojim učenicima i njima predao propovedanje evanđelja. I mi vam javljamo da se on pokazivao mnogo dana onima koji su sa njime bili, koji su bili njegovi učenici iz Galileje i koji su u to vrijeme bili u Jerusalimu. I oni su i sada njegovi svedoci pred narodom. To svjedočanstvo mi vama donosimo. To obećanje koje je bilo dano našim precima, to je Gospod ispunio nama, njihovim potomcima, vaskrsnuši Isusa Hrista. Kao što je napisano i u drugom psalmu: Ti si moj sin, ja te danas rodih. Šta znači u ovom slučaju ta reč: Ti si moj sin, ja te danas rodih? 32., 33. i 34. stih sačinjavaju izvesnu, vrlo zanimljivu i važnu celinu, koja se ne može opet odvojiti od svega ostalog, ali celinu jednog razumevanja koje nam je potrebno da bismo mogli shvatiti celo evanđelje i celo sveto pismo kao takvo. Spasenje sveta obećano je još od početka, saznajemo o njemu već u vreme kada su prvi ljudi pali, kada je greh došao u istoriju čovečanstva. Ali to se ispunjava onda kada je Gospod Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih. U drugom psalmu piše: Ti si moj sin, ja te danas rodim. Bilo bi vrlo korisno i zanimljivo ceo taj psalam razgledati i nadam se da će to jednog dana biti moguće. Ali sada samo toliko da spomenem da Gospod Isus Hristos je sin Božiji od postanja sveta, večni otac, večni sin, i niko ne može da kaže kad je on rođen, kad je on stvoren, jer on postoji večno. Ali kao sin Božiji za spasenje roda čovečijega, on je rođen onda kada je sve ispunio, to jest kad je došao na zemlju, kada je sve pretrpeo, sve podneo, kada je umro na krstu i kada je vaskrsao. Tek onda je to upotpunjeno i u celosti ispunjeno, i ono što je Bog davno obećao našim praocima i ispunio nama, deci njihovoj, to je sada ispunjeno kada je sve to ostvareno. Pred Bogom to je ostvareno od postanja sveta. On ima to rješenje u trenutku kada se ukaže potreba za to i pre toga. Ali pred nama ovo svjedočanstvo Svetog pisma to je izneto da bi mi mogli shvatiti i razumjeti slavu Božju i silu Božju i da bismo mogli biti ispunjeni verom u onoga koga je On poslao da nas spase. Pred nama On je Sin Božji u tom trenutku kada ga sagledamo u celosti, kada vidimo njegovu žrtvu i njegovu slavu, njegov uspjeh, njegovo ostvarenje. U 33. stihu kaže: Ti si moj sin, ja te danas rodih. A to rođenje ili tu vezu između oca i sina potvrđuje u 34. stihu: A da ga iz mrtvih vaskrse, da se više ne vrati u truklenje, ovako reče: Daću vam svetinju Davidovu vernu. I na drugom mjestu govori: Nećeš dati da svetac tvoj vidi truklenja, jer David, posluživši rodu svojemu po volji Božije, umre i metnuše ga kod otaca njegovih i vide truhlenja, a taj koga Bog podiže iz mrtvih ne vide truhlenja. Koliko je važno svedočanstvo u pismu da se život i rad Hristov na zemlji, njegova smrt i njegovo vaskrsenje potpuno izvršilo, ostvarilo ovdje na zemlji kao što je prorečeno u prorocima i kao što je bilo potrebno da bi neko ko je bez greha iskupio grešnike svojom žrtvom, svojim otkupom. Tako je isto važno da svaki koji veruje u Hrista iskusi to novo rođenje i to vaskrsenje na taj način što će verom u Hrista umreti grehu i svetu, pobediti sveti greh i živjeti novim životom u Hristu. Mnogi bi želili da imaju nekakvo iskustvo, nešto posebno, sanjao je nešto, vidio je nešto ili osjetio je nešto. Dobro osjećanje su dobra, dobri snovi su dobri, dobro viđenje je dobro i loši snovi su loši i loša osjećanja su loša. Ali život naš i rad, naš stav i pravac u kojem se mi krećemo pokazuje čiji smo mi, čija smo mi deca, čiji smo mi narod. Ima i onih koji bi vjerovali u Hrista, ali ne da dela tvore, ne da žive tako tim životom. U Evanđelju po Jovanu 8. glavi u 31. stihu piše: Tada Isus govoraše onim Jevrejima koji mu vjerovaše: Ako vi ostanete na mojoj besedi, ako vi budete živjeli po mojoj nauci, zaista ćete biti učenici moji i poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Tu se otkriva, tu se pokazuje da poznanje istine je postepeno, mi učimo, mi pronalazimo, nama se otkriva šta je u pismu napisano, mi to saznajemo korak po korak, ali ta volja, ta želja, ta predanost Bogu, ta pokornost njegovoj volji, to se ostvaruje u sadašnjem trenutku, u sadašnjem vremenu. Ne mogu ja da kažem, pa sad sam pokoran Božjoj volji, sada radim evo prvi, peti i 20. stih. Ostale stihove ću kasnije u toku vremena početi da radim. Sad još nisam tako raspoložen za to, no to nije vernost. Što više znamo, a manje izvršujemo, tim više smo mi osuđeni pred Bogom. A čak i sa malim ograničenim znanjem, kad celim srcem tvorimo sve ono što znamo da treba da činimo i živimo po Božoj volji, onda Gospod nam otkriva i pokazuje i ono što još ne znamo. Ali u toj poslušnosti i pokornosti pokazuje se da smo deca Božja i narod Božji i pokazuje se da smo se odvojili od sveta i greha. takvo jedno objašnjenje ili takva istina u lice Jevrejima je za njih bila ponižavajuća. Oni njemu odgovaraju i kažu: mi smo seme Avramovo, nismo mi nikom robovali nikad, kako ti govoriš da ćemo se izbaviti? Očigledno oni Jevreji govore o duhovnom ropstvu, jer oni su i sada bili u ropstvu pod Rimljanima, ako je reč o telesnom, političkom ili društvenom robovanju. Ali u duhovnom smislu oni kažu da su oni slobodni, oni su seme Avramovo. A Gospod njima odgovara: zaista, zaista vam kažem, svaki koji čini greh, rob je grehu. Rob ne ostaje u kući za navek, sin ostaje za navek. Drugim rečima rečeno, život u grehu je privremen, život u Hristu je večan. Ako vas sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. Ako verujete u Hrista, vi živite u novom životu. Znam da ste seme Avramovo, ali gledate mene da ubijete, jer moja beseda ne može u vas da stane. Ja govorim ono što videh od oca svoga, i vi tako činite što videste od svoga oca. Dela, život, želje, namere pokazuju čiji smo, ko smo i šta smo. Jevreji ponovo govore: otac je naš Avram. Isus njima odgovara: kad biste li bili deca Avramova, činili biste dela Avramova. U 41. stihu te 8. glave po Jovanu kaže: vi činite dela oca svoga. A oni odgovaraju: mi nismo rođeni od nemorala, jednog oca imamo, Boga. A Gospod njima kaže: kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene. Kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene, jer ja od Boga iziđoh i dođoh. Nisam ja došao za neki svoj privatni cilj, za svoje privatne poslove. Otac me je poslao. Kome mi pripadamo, šta mi radimo, kako živimo, to pokazuje ko smo, šta smo i čiji smo. U poslanici Rimljanima, u 6. glavi, piše: šta je pravo krštenje, šta je pravo obraćanje, šta se događa, šta je ostvareno u tom pravom krštenju, u pravom obraćanju. Od 3. stiha dalje kaže: svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se, tako se s njim sahranismo krštenjem u smrt, da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom očinskom, tako i mi u novom životu da hodimo. I kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bit ćemo i vaskrsenjem. Ako sam ja verom u Hrista prestao da grešim i prestao da živim u smrti, onda ću sigurno živjeti u novom životu. Činit ću dela Hristova, držati reči Hristova, nauku Hristovu u svom svakodnevnom životu. Znajući ovo, da se naš stari čovjek razapeo sa njime, a to sahranjivanje, ta borba, to nije bilo jednostavno, to je bilo razapinjanje, to je bilo rastrzanje, to je bilo borba na život i na smrt. Naš stari čovjek se razapeo s njime da bi se telo grešno pokvarilo, naš stari život se pokvario time, uništenje, razorenje, da više ne bismo služili grehu. Jer koji umre, oprosti se od greha. Čak i grešnik jedan kad umre, on prestane da greši. Priljubočinac ne čini više preljubu kad je njegovo mrtvo telo u tom sanduku. Lopo više ne krade kad se na njega spušta i grud zemlje i zatrpavaju ga. Čak i političar više ne drži govore kad je jednom zaćutao, zaćutao je za svakda. Koji umrije, oprosti se od greha. Ako umre smo sa Hristom, onda ćemo i živjeti sa njime, znajući da Hristos uste iz mrtvih već više ne umire. Neće ponovo biti razapet, neće se ponovo predati na smrt za naše grehe, to se jedan puta ostvarilo. I tu nas upućuje i postiče reč Božja da ostvarimo taj novi život molitvom, borbom, uzdanjem Boga, verom u Hrista, da se odvojimo od staroga života. Što umre grehu, umre jedan put, a što živi Bogu, trajno živi tako. tako i vi sebe držite, upravljajte svoj život na taj način, mrtav grehu, a živ Bogu u Hristu Isusu, Gospodu našemu. 38. stih u ovoj 13. glavi Dela apostolska nama dalje govori: tako da vam je na znanje, ljudi, braćo, da se kroz njega, kroz Hrista, vama propoveda oproštenje greha. I od svega od čega se ne mogoste opravdati u zakonu Mojsijevom, opravdaće se u njemu svaki koji veruje. Kako da se nisu mogli opravdati u zakonu Mojsijevom, kad tamo piše: onaj koji to čini bit će živ. I ako grešnik je, čovjek jedan učini greh, i on prizna svoj greh i prinese žrtvu Gospodu, i tom krvlju te žrtve bude pokropljen, bit će mu oprošteno. I sad jedanputa u Novom Zavetu kaže: niste se mogli opravdati od greha zakonom koji je dat preko Mojsija, zakonom Božijim. Zakon nije lažan, zakon je istinit. Kako je moguće da i jedno i drugo istina? Na koji način treba to da shvatimo i da razumemo? U trećoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove Levitska, u 5. glavi od 4. stiha ovako piše: kad se ko zakune govoreći svojim ustima da će učiniti što zlo ili dobro, a za koju god stvar za koju se čovjek govori za koji čovjek govori zaklinjući se, znao ili ne znao, kriv je za jednu od tih stvari. Kad bude kriv za koju od tih stvari, neka prizna greh svoj i neka dovede na žrtvu Gospodu za greh što je zgrešio, žensko od sitne stoke, jagnje ili jare za greh, i sveštenik će ga očistiti od greha njegova. I dalje govori kakve žrtve može da prinese onaj koji je siromašan i ne može da prinese jagnje ili jare. I na kraju, posle tih žrtava, govoreći o svim tim žrtvama, u 13. stihu ove iste glave, 13. stih, 5. glava: očistit će ga sveštenik od greha njegova, kojim se ogrešio u čemu god od ovoga, i oprostit će mu se. I sada apostoli propovedaju i kaže u Delima apostolskim 13. glava 39. stih: od svega od čega se ne mogoste opravdati u zakonu Mojsijevu, opravdaće se u njemu svaki koji veruje. Šta je istina? Koliko ja mogu da primetim, ovo je bio kamen spoticanja. To nerazumevanje ili nepoznanje te istine je bio kamen spoticanja za Jevreje u ono vreme i kamen spoticanja za Adventiste u današnje vreme i kamen spoticanja za mnoge druge grupe današnjeg vremena, jer jedan veruje da se može iskupiti svojim prilozima, da se može na neki način isplatiti, koja je jedna strašna uvreda Gospodu Bogu svemogućemu. Jer ako je moguće da se bilo kakvim manjim otkupom čovjek otkupi od greha, zašto bi onda nebeski Otac dozvolio da njegov jedinorodni sin pretrpi tako strašne muke, ne samo vidljive muke na krstu, nego i nevidljive muke u tami, to jest strašni sud, pakao da pretrpi za nas, da nas iskupi od toga što smo mi zaslužili, a to je opet pakao. Druge grupe imaju obrnute slučajeve ili obrnutu praznovericu: sve što treba samo da kažem: Bože, hvala ti što si me iskupio, idem dalje. Sljedeći greh tresnem opet: Bože, hvala ti što si me iskupio, i opet idem dalje. I tako živim u grehu, a tebi Bože hvala. To je omalovažavanje one cene kojom je Bog isplatio greh. Zloupotrebljavanje Božje milosti. To je u stvari jedna prevara. Onaj koji tako veruje, u stvari ne veruje. On samo sebe zavarava. Gde je istina? u poslanici Jevrejima objašnjeno je smisao zakona i vrednost onih žrtava i svrha tih žrtava, i onda dalje objašnjava vrednost Hristove žrtve koja je prava žrtva, i one stare nekadašnje žrtve po zakonu su u stvari predznak onoga što će doći. Drugim rečima, onaj koji je tim žrtvama bio osvećen i tom krvlju očišćen, imao je znak očišćenja na sebi, kao što, na primjer, ja imam vozačku dozvolu. Ta vozačka dozvola je znak da ja vozim, da ja mogu da vozim, da sam ja kvalifikovan da vozim auto. Da li ta dozvola može da vozi za mene? Ne može. Ja ne mogu tu dozvolu da stavim za volan, a ja da sednem na putničko mesto pored volana i da pustim da dozvola vozi za mene. To je nemoguće. U Hristu nešto novo je ostvareno, ono što je od početka bilo predskazano. Kad sam ja jednom iskupljen žrtvom Hristovom, on je za volanom, a ja sam putnik. I kad taj koji je za volanom kaže putniku, stavi oko sebe taj opasač koji imaš na sedištu, onda ako sam ja zaista njegov putnik, ja ću staviti taj opasač oko sebe. Ako on kaže u mojim kolima ne treba da pušiš, ja neću pušiti. Ja neću kazati šta tvoja kola, to su moja kola, ja još uvijek plaćam kredit za ta kola. Ne, to su njegova kola i u tim kolima će biti ono pravilo koje on kaže. Naročito u 9. i 10. glavi poslanice Jevrejima o tome jako lepo piše. I jako lepo, to nije lako razumeti, jer smo mi još uvijek telesni, jer mi još uvijek jako malo znamo reč Božiju, jako malo smo ispunjeni njegovim duhom, i to nam nedostaje na svakom koraku. Se susrećemo sa svojim slabostima, svojim nedostacima, svojim pogreškama, i Gospod razume našu slabost, naše siromaštvo, i on nas uči da se borimo protiv toga, da se čuvamo od takvih stvari, ne da se pomirimo sa time i da kažemo pa slabi smo, pa šta možemo, pa niko nije savršen, pa eto tako, godinam da budemo slabi, godinam da budemo nesavršeni i ulenjimo se, nećemo da se borimo. On traži od nas da se borimo i da se trudimo, jer tako ćemo samo napredovati i tako možemo u nama održati to duhovno stanje i osjećanje da smo u zajednici Hristovoj, da smo njegovi učenici, da je on naš Gospod, da je on u tim kolima koja mi zovemo naša vozač, da je on domaćin u našem domaćinstvu, da je on glava svega, a mi smo njegovi učenici ili udovi na njegovom telu. 38. stih govori: shvatite, razumite, saznajte ovo, ljudi, braćo, kroz Isusa Hrista vama se propoveda oproštenje greha. Mi vama propovedamo oproštenje greha kroz Isusa Hrista. I od svega od čega se niste mogli opravdati u zakonu Mojsijevu, opravdat će se u njemu svaki koji veruje. Od čega se oni nisu mogli opravdati po zakonu Mojsijevom? Zakon Mojsijev je kazao prinesi žrtvu i bit ćeš opravdan. Zašto ovdje piše da se nisu mogli opravdati? Drugim rečima, ovdje apostol Pavle govori nama i neznabošcima i Jevrejima. Nisu to bile žrtve tih životinja koje su vas opravdale, nego je ovo žrtva koja vas oslobađa od greha. Ovo je onaj Isus Hristos koji je platio vaš dug, koji je isplatio vašu krivicu, i na taj način vi postajete pravednici. Ovaj 39. stih ima toliko mnogo dubine i širine i visine da bi verovatno trebalo mnogo više vremena da se to objasni, a možda još mnogo više vremena da se to shvati, da se razume o čemu on sve govori ovdje u tih nekoliko reči. Ali za sada mislim da mogu bar toliko da kažem. Od Adama pa do posljednjeg čovjeka koji će primiti spasenje po milosti Božjoj, nema ni jednoga koji nije opravdan u Hristu. Jedino oni koji su kroz Hrista opravdani, oni će naslediti večni život. Kad ovdje kaže opravdan, to je jedna čudna reč. Jedan čovjek ide na sud i na tom sudu će da ustanove da li je on krivac ili je ispravan. On će biti ili okrivljen, osuđen, ili će biti opravdan. Kad sud ili sudio ili porotnici proglase toga optuženog čovjeka, kad ga proglase opravdanim, to znači on nije kriv za to djelo za koje je bio optužen. Ako je bio optužen za krađu, znači on nije učinio krađu. Ako je bio optužen za ubistvo, znači sad je opravdan, nije učinio ubistvo. U ovom slučaju je to potpuno drugačije opravdanje. Ovdje opravdanje znači on je primio sud, on je izdržao kaznu. Ali opravdanje ovdje znači ja, Isus Hristos, stojim na njegovo mjesto, ja sam bio žrtva, prinos, otkup za njegovu krivicu, za njegove grehe. Ako je on zaslužio 10 godina zatvora za to što je učinio, ja sam izdržao 10 godina zatvora na njegov račun. Ja radim za njega, ja njega zastupam. Ja sam ga iskupio, izbavio od toga što je on svojim delom ili nedelom zaslužio. I ovdje apostol Pavle otkriva pred njih jednu istinu koju su oni trebali znati od početka, ali jednostavno nisu htjeli da znaju. Zašto nisu znali? Mi smo narod sveti, ostali su narodi prokleti. Kad god čovjek sebe uzdigne, on zaslepi i ne može da vidi u celosti i u potpunosti istinu Božiju. Istina Božja je ta. Ova krv žrtvenih životinja kojom ste osvećeni je znak, jedno svjedočanstvo, jedno priznanje. Priznanje od vas Bogu i priznanje od Boga vama. Vi priznajete Bogu da ste grešnici i zaslužili ste smrt ili večnu muku, večnu propast za svoju krivicu, za svoje grehe, i priznajete Bogu da samo On može da vas opravda onom žrtvom koja je njemu prihvatljiva, koja je njemu dovoljna da vas iskupi od onoga što ste zaslužili, od nagrade za vašu krivicu ili osude za vaš greh. A Bog vama priznaje da vas je primio, da vas je prihvatio, da je skinuo sa vas tu krivicu, da je ta krivica isplaćena. I ovdje apostol Pavle pokazuje, otkriva narodu da se čovjek nije mogao iskupiti po zakonu od svoje krivice, nije mogao svoju krivicu ili svoj dug isplatiti krvlju ili trpljenjem, agonijom i smrću nižih stvorenja. Da je jedino iskupljenje i spasenje u trpljenju, u agoniji, u smrti, u prolivanju krvi najuzvišenijeg bića. Šta je još sprečavalo ili ograničavalo opravdavanje u vrijeme dok su bili pod zakonom? Htio bih da obratite pažnju na to. Ne kažem opravdavanje zakonom, nego opravdanje njihovo pred Bogom dok su bili pod zakonom. Njihovo neverovanje. Ko je mogao da dođe tamo pred Boga kao čovjek i da veruje, evo, ovo golupče ili ovih par golupčića kad prinesem na žrtvu, onda ja sam pred Bogom opravdan. Ja sam odgovoran i kriv za mnogo više i veća dela i nedela nego što je vrednost jednog golupčeta. Nije otkupljenje u golupčetu, nije otkupljenje u jaretu ili jagnjetu, nije otkupljenje u teletu ili ovnu, nego opravdanje ili svedočanstvo opravdanja je primao na sebe onaj koji je poslušao reč Božiju. Ono što ti Bog kaže, to učini i on će te opravdati. Poslušnost je znak da sam ja odstupio od greha, da me Gospod izbavio od propasti i premestio sa puta propasti na put života. Ima to još mnogo drugih, da kažem tako, dimenzija ili činjenica koje bi objasnile ovaj stih potpunije, ali za sada mogu da se ograničim na ovoliko. Ono što je bilo neophodno, potrebno i važno, to je bilo verovati. Koji je verovao, primio reč Božju i verovao u to, taj je bio opravdan, taj je postao pravednik. Skoro cela 18. glava knjige proroka Ezekilja govori o tome, opravdanju i osuđenju, naročito taj 26. i 27. 28. stih, kad se pravednik odvrati od pravde svoje i čini zlo i umre, zato umreće za zlo svoje koje učini. A kad se bezbožnik odvrati od bezbožnosti svoje koju je činio i čini sud i pravdu, on će sačuvati u životu dušu svoju, jer uzevši na um, vrati se od svojih svih bezakonja svojih koje učini, doista će živjeti i neće poginuti. Da li to onda znači da potonjom pravdom ili sadašnjom pravdom ja sebe iskupljujem od moje prošle nepravde? Ni u kom slučaju. Ta promjena u mom životu pokazuje da je mene Bog opravdao, da mi je On dao svoju pravdu. Ta promjena u mom životu pokazuje da sam ja verovao u njegovo opravdanje. Tako i ovdje kaže, verom u Hrista, ili onaj koji veruje u Hrista, taj je opravdan. Čak ni sama ta vera, ma kako bila tvrda, dobra, jasna, sigurna, moja vera mene ne iskupljuje pred Bogom, jer to bi još uvijek bilo nešto moje. Nema ništa moje što može da me iskupi od mnogo greha. Moje je samo greh, njegova je sva pravda. On mene opravdava žrtvom Hristovom. On kaže, ja sam sebe osudio za tvoju krivicu. I onda za isto delo, za istu krivicu, on neće suditi dva puta. Kad je jednom osudio sebe, neće osuditi mene. Jedino svjedočanstvo i siguran znak da sam ja zaista primio njegovo opravdanje nalazi se u mojoj veri, a da ja zaista imam veru potvrđuje se mojim delima. Iako ja živim novim životom, znači ja živim u Hristu je opravdanje i večni život, u grehu je osuda i večna smrt. I ma kako neko mislio ili tvrdio da on veruje u Hrista, ako on ne živi u Hristu, on nema svjedočanstvo. Neko može da kaže, ja znam da vozim auto, ja odlično znam da vozim, a gdje ti je vozačka dozvola? Pa nemam. E pa ja ne mogu da ti verujem. Ja neću ući u taj auto koji ćeš ti voziti ako ti nemaš vozačku dozvolu. Ja ti ne verujem. Ja mislim da je ta beseda, ta propoved Pavla bila mnogo, mnogo duža nego što uzme vremena da se pročitaju ovi stihovi gdje je Pavle počeo od 17. stiha pa do 41. stiha. Da se to pročita, to je nekoliko minuta. Ja mislim da on njima propovedao mnogo više, da je ovo samo jedna srž ili jezgro njegove propovedi, da je ovo samo da kažem tako, kostur jednog velikog tela, jednog velikog dela propovedničkog. I na kraju te propovedi on njima kaže: prema tome gledajte ili pazite se, čuvajte se da ne dođe na vas ono što je kazano u prorocima. Šta sad to znači? Ono što je kazano u prorocima, to se mora ispuniti. I to će se na nekom ispuniti. Ispunit će se na onima koji ne veruju. Vidite nemarljivi i čudite se i neka vas nestane. Ne baš jako umiljate reči. Jer ja, Gospod, činim delo u dane vaše, delo koje nećete verovati ako vam ko uskazuje. On njima pokazuje, bit će onih koji će verovati, bit će onih koji neće verovati. Budite vi oni koji hoće da veruju. I kad su izlazili iz zbornice jevrejske, molili su neznabošci da im se ove reči i u drugu subotu govore. Šta se događa? Jevreji, koji bi trebali mnogo više razumeti i shvatiti ove reči, ne shvaćaju. Neznabošci, kojima je to sve novo nešto i do sada nepoznato, njima se otvara um i srce da razumeju te reči i da ih prime. I kad se sabor, skupština ta, razilazila, pošli su za Pavlom i za Varnavom mnogi od Jevreja i pobožnih došljaka, znači među njima je bilo onih koji su verovali. I Varnava i Pavle su razgovarali sa njima i savjetovali ih, utvrđivali ih da ostanu u blagodati Božjoj. Šta se ovdje pokazuje? Šta je blagodat Božja? Verovanje reči njegove. Verom mi pokazujemo da je na nama blagodat Božja. Verom mi pokazujemo da smo mi u blagodati Božjoj. A otkud znamo da zaista verujemo, da možda nije to samo trenutno raspoloženje, sad kažem da verujem, sutra već ne verujem. Pa ako verujemo, mi ćemo se tako i vladati i to ćemo raditi što je po veri. Dolazi sljedeća subota. U drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju reči Božije. A kad vidiš Jevreji narod, narod koji hoće da sluša Pavlovo propovedanje, oni su se napunili zavisti i govorili protivno rečima Pavlovim nasuprot i govorili su na vrlo uvredljiv, bezobrazan način. A Pavle i Varnava oslobodivši se rekoše: vama je najpre trebalo da se propoveda reč Božja, ali kad vi odbacujete i sami pokazujete da niste dostojni večnog života, evo mi se obraćamo ka neznabošcima. Mi ćemo propovedati neznabošcima, jer tako nam zapovedi Gospod. Postavih te za vidjelo neznabošcima da budeš spasenje do samoga kraja zemlje. I kad čuše neznabošci, oni su se radovali i proslavljali Boga i reč Božiju, i koliki je broj verovao, koliko ih beše pripravljeno za život večni. I reč Božja je razglašena po svoj okolini. Nasuprot tome, nasuprot tom obraćanju i verovanju neznabožaca, Jevreji se sve više bune, sve više su nezadovoljni, podgovoriše pobožne i poštene žene i starešine gradske, te podigoše gonjenje na Pavla i Varnavu i isteraše ih iz svoje zemlje. Ovo je vrlo zanimljiv način na koji ovdje piše, da su Jevreji uspjeli da ubede pobožne i poštene žene, žene koje nisu imale zle namere, ali koje su imale uticaj u tom kraju, u tom društvu, vjerojatno preko njihovih muževa ili nekog svog društvenog ili imovnog položaja. Te žene, iako su bile poštene, iako su bile pobožne, dale su se nagovoriti na zlo i nasuprot Evanđelju Hristovom. Šta iz ovoga vidimo? Nisu svi oni koji su protivni Evanđelju Božijem, koji su protivni Hristovoj nauci, nisu svi takvi zlonamerni svesno i namerno. Neki od njih su prevareni i ubeđeni na pogrešan način i oni misle da dobro čine, a u stvari čine zlo i sebi i drugima. Istraši ih iz svoje zemlje, a oni, Varnava i Pavle, otreseše na njih prah sa svojih nogu, dođoše i dođoše u ikoniju. Šta je značilo to otresanje praha ili otresanje prašine? Pa naš Gospod Isus Hristos je tako svojim učenicima predao to i kazao, a to ima i svoje dublje značenje koje se možemo podsjetiti ako pogledamo natrag u te stihove ili trake koje su snimane u ono vreme. Da uzmem samo jedan primjer, mislim da to ima na 2-3 mjesta napisano. U 9. glavi Evanđelja po Luci, u 5. stihu kaže: i gde vas ne prime, to Gospod govori učenicima kad ih je poslao da propovedaju, gde vas ne prime, izlazeći iz grada onoga, otresite i prah s nogu svojih za svjedočanstvo na njih. Šta je time Gospod kazao i šta su, kakav znak su dali apostoli kad su to učinili? Vi nas mrzite, ali mi nećemo vašu mržnju primiti na sebe, mi nećemo vas mrzeti za uzvrat. Otresemo vam i prah, jer kad je čovjek suočen sa nečijom mržnjom i pakošću, on je u iskušenju da i on za uzvrat mrzi onoga koji njega mrzi, da uzvrati na mržnju mržnjom. Apostoli ovdje kažu: otresoše im i prah s nogu, nećemo ništa poneti od vaših zlih namjera i zlih osjećanja, nećemo biti ogorčeni, nećemo biti slični vama, mi dalje propovedamo i javljamo i sad idemo onima koji hoće da čuju. Učenici u završnom stihu ove glave kaže: punili su se radosti i Duha Svetoga. U čemu je bila njihova radost? Šta je bilo svjedočanstvo da se oni ispunjavaju Duhom Svetim? Oni su živjeli po Evanđelju Hristovom, izvršavali su njegovu volju. Njihov život, njihova osjećanja, njihove namere, to je sve bilo promijenjeno. Kada mi dođemo u našem putovanju, u našoj borbi, do tog mjesta da greh koji smo nekada uživali omrznemo, da nam se to ogadi, da nam to više ne treba, onda smo mi otresli prah sa svojih nogu. Onda smo u novom životu. Dokle greh i bezakonje nalazi iskušenje u nama, ja bih hteo, želeo bih da grešim, ali bojim se, bit ću kriv pred Bogom, dotle to još nije potpuna pobjeda. I te nepotpune pobjede ili borbe za potpunu pobjedu čovjek može da ima dokle god je živ. Što ne znači da se stalno bori protiv jednoga istoga, vole da krade i želeo bi da ukrade i želeo bi da uzme i neće, ali još uvijek bi želeo. Ne, ono što osjećamo i što znamo da je u nama greh, molitvom i borbom to od sebe odbacujemo i po milosti Božjoj to pobeđujemo. I kad jedno pobedimo, onda nam se otkrije i pokaže da ima drugo koje treba pobediti i tako čovjek napreduje u životu, u duhovnom životu, u veri. I tako se ispunjava radošću i Duhom Svetim. Kada smo mi svjesni toga da nas je Gospod iskupio od večne propasti i da nas vodi u večni život, to je radost. Kada mi činimo ono što je Bogu ugodno i to osjećamo, živimo sa tim osjećanjem, to je radost duhovnog života. Ove reči 40. i 41. stiha te 13. glave Dela apostolska imaju svoju veliku primjenu u današnje vrijeme. To što piše: gledajte da ne dođe na vas ono što je kazano u prorocima, vidite nemarljivi i čudite se i neka vas nestane, jer ja činim delo u dane vaše, delo koje nećete vjerovati ako vam ko uskazuje. Sećam se na završetku 99. godine koliko je bilo uzbuđenja, uznemirenja, zabrinutosti među mnogima. Da li će sada biti kraj, da li će sada Gospod učiniti kraj ovome svetu, da li će doći takozvani strašni sud i hoće li to biti kraj ovoga veka. Postojalo je jedno osjećanje zabrinutosti i izvesne žele da pronađu sigurniji način života ili takav način života koji bi ih obezbedio da imaju dobru vezu sa Bogom, da kažem takvim rečima, da osjećaju izvesnu sigurnost, da se ne osjećaju pod pretnjom Božjih suda i da ne osjećaju da su oni nasuprot Božjoj volji. I došla je 2000. godina i prošla je i to uzbuđenje se smirilo, a još nije kraj, a još nije sud, onda možemo još ovako nastaviti. Pa nisam ja baš toliko grešan, pa eto ja se molim Bogu ili eto ja nisam do sada nikoga ubio, nikog nisam baš tako javno nešto veliko slago i tako dalje. Pa dobar sam. Na kakvom temelju se zasniva takvo mišljenje i osjećanje? Po čemu ti znaš da si dobar? Šta ti govori da si dobar? Veruješ da Bog postoji i đavoli veruju i drkću, ali ne menjaju svoj život. I ne žele da znaju šta je volja Božja. A ipak znaju. I ljudi današnjeg vremena, ne govorimo onima koji trče za grehom i nalaze veliko zadovoljstvo u nasilju, u bezakonju, u zločinima, i to zadovoljstvo, to je sve veliki znak pitanja, nije to zadovoljstvo, oni muče i sebe i drugoga. Ali u ovom slučaju htio bih da obratim pažnju na one koji žive prilično poštenim životom, smirenim, bar koliko se spolja može vidjeti, imaju izvesno zadovoljstvo, imaju nešto malo i religije, imaju nešto i poštenja, imaju nešto i nekog pravca u životu i tako dalje. Veruješ li ti u Boga? Ako ti veruješ da je Bog stvaran, da Bog zaista postoji, jel bi ti želio da veruješ i šta je njegova volja? Kako ti misliš da živiš po Božjoj volji ne znajući njegovu volju, ne poznavajući njegovu reč? Ta minimalna vera, čovjek koji kaže ja verujem u Boga, ja se molim Bogu, ja se čuvam da ne grešim, a ne čita Sveto pismo, ne razgleda i ne ispituje šta je stvarno volja Božja za njega ili za nju, taj svaki sam sebe osuđuje. To je nemarljivost. Mi kad hoćemo neke jednostavne stvari, kao što je da kupimo novo odelo ili da kupimo biciklo ili da ostvarimo nešto, koliko mi razgledamo, koliko ispitujemo, koliko upoređujemo, koliko planiramo, koliko vremena skupljamo novac za tu svrhu. A ovo što je najvažnije pitanje, pitanje večnosti. A to uzmemo onako od prilike, pa nisam ja tako loš. Ako mi pogledamo u pismo, mi ćemo vidjeti nešto strašno. Kad je Gospod odgovorio Jevrejima, zdravi ne trebaju lekara nego bolesni, on je njima kazao ono što im je posle kazao i drugim rečima. Zaista, zaista vam kažem, grešnici, bezakonici, bludnici, kriminalci, nemoralni ljudi ući će u carstvo Božje pre vas, pobožnih, poštenih i nemarnih ljudi. Jer kraj svakom životu dolazi. A dolazi i taj kraj koji će biti potpun i opšti za ceo svet. I Gospod će suditi svima narodima. Najvažnije pitanje za svakoga pojedinog u današnje vreme i u sva vremena: kako ja stojim pred Bogom? Jesam li ja spreman da izađem pred Boga? Da li je moja savest čista? Kako mene ta reč Božja osuđuje ili opravdava pred Bogom? U 64. glavi knjige proroka Isaije 6. stih ovako kaže da smo svi kao nešto nečisto i sva naša pravda kao nečista haljina. I zbog toga mi opadamo svi kao list, u jesen suši se vene otpada i bezakonja naša kao vetar odnesu nas. Nema nikoga da priziva ime Božije i da ustane da se drži Boga. Lice je Božije sakriveno od naroda, od roda čovječega. Rod čovječi je rastopljen sopstvenim bezakonjem. U poslanici Rimljanima 3. glava 23. stih kaže da su svi ljudi sagrešili i nemaju slavu Božiju, izgubili su tu slavu Božiju. Sljedeći stih kaže jedino opravdanje je besplatno verom Isusa Hrista, blagodaću Isusa Hrista. Oni koji veruju u Hrista, oni primaju pravdu Božiju. Kako je dokazana u nama vera Isusa Hrista? Kako ja znam da ja zaista verujem, a ne da samo pričam i govorim? Ili da to nije samo neko moje prolazno mišljenje? Pa znam po tome kada ono što kažem da verujem, ili tačnije ono što piše u Svetom pismu, u toj veri i nauci Isusa Hrista, kad ja to držim i sve drugo odbacim od sebe. U Evanđelju po Jovanu u 3. glavi 16. stih svedoči da je Bog pokazao svoju dobru volju, svoju ljubav, milost prema svetu u tome što je poslao svoga jedinorodnoga sina da ni jedan koji veruje u Hrista ne postrada, ne propadne, ne ode u večnu propast, nego da dobije život večni. Bog nije poslao Hrista na svet da sudi svetu, jer svet je već osuđen. Svet je pod grehom, svet je u tami, svet je u smrti, ide putem smrti i otiće u večnu propast. Ali Bog je poslao Sina svoga na svet da se svet spase kroz njega. Koji veruje u Hrista, taj je izbavljen od toga suda Božje pravde. Koji ne veruje, taj ostaje osuđen, jer on nije verovao u ime jedinorodnoga Sina Božjega. A sud je u tome što je vidjelo došlo na svet, a ljudima je bilo milije da žive u tami, nego da poznaju vidjelo. Zašto? Jer njihova dela su zla. Svaki čovjek koji kad čuje reči Evanđelja izbira nešto drugo nego Božju istinu, ne želi da ide putem spasenja, on pokazuje da su njegova dela zla, njegove namere su zle. Koji izbira da ide putem spasenja, on ide k vidjelu. Na koji način ide k vidjelu? Kroz to što to vidjelo, tu reč Božju, tu Božju istinu, razgleda i bori se da tako živi, trudi se da tako živi, provodi vreme u takvoj molitvi, ne Bože daj mi rodnu godinu, daj mi lepo odelo, daj mi malo više vremena za provod, ne, nego daj mi snagu, daj mi mudrost, daj mi razum da radim ono što je tvoja volja. Koji hoće da Boga načini slugom svojoj volji, taj je samovoljan, taj je protivan Božjoj volji. Koji je Božjoj volji pokoran, koji je u saglasnosti sa rečju Božjom, taj traži da čini ono što je Bogu ugodno. I u tome je spasenje, u tome je mir, u tome je radost u Hristu. Završni stih ove 13. glave Dela apostolska ovako kaže: a učenici punili su se radosti i Duha Svetoga. Na koji način se učenici ispunjavaju radošću? Kad oni razgledaju Sveto pismo i vide da se to Sveto pismo u njihovom životu ispunjava, kada oni vide da se oni približavaju sve više i više onom primjeru života koji im pokazuje Gospod Isus Hristos, kada osjećaju da u svome životu ili u svojim mislima, svojim osjećanjima, u svom srcu, oni nemaju protivljenje toj reči Božjoj, i da kroz mnogo razgledanje i neprestanim svakodnevnim molitvama oni osjećaju u sebi saglasnost, razumevanje te Božje reči, shvaćaju smisao i svrhu toga, osjećaju da oni idu putem spasenja, da oni odlaze u večni život i da ovo privremeno sve što im je omogućeno i od Boga dano koriste, da se to što je večno i večno trajno posvedoči i da se u tome oni bogate, da oni rastu i napreduju u veri. U tome se nalazi velika radost. Ali ako ja razgledam Sveto pismo na obrnuti način, pa nije to potrebno da se toliko čovjek trudi i bori, pa ako Bog hoće nešto da ostvari, on će ostvariti. Pa nije ovo tako veliki greh, to se može razumjeti, to je u prirodi čovjeku. Sad su malo teška vremena, sad možemo malo i popustiti, malo više popustiti, još više popustiti, tako. Pa nećemo da budemo suviše verni. Pa gdje piše u Svetom pismu da ne smeš ovo raditi ili ne smeš ono raditi? I na taj način, razgledajući i hodajući u veri, ili da kažem tako u neverstvu, u tom pravcu udaljavanje od Svetog pisma, udaljavanje od vere Hristove, nauke, evanđelja, to stvara u čovjeku nesigurnost. Možda neko misli da se i u tome može radovati, ali takva radost neće trajati dugo. Ljudi koji ne istražuju i ne ispituju šta je Bogu ugodno, koji se ne bore i ne trude da tako žive po Božjoj volji, čim dolazi pitanje smrti, kraja života, čim dolazi u pitanje večnost, osjećaju nesigurnost, osjećaju neizvesnost, osjećaju strah, i ako pokušavaju sebe utešiti i utvrditi time, pa i ja se molim Bogu. Pa moli se Bogu koliko god hoćeš. Ako se ti moliš Bogu nasuprot njegovoj volji, šta je to? Je to pobožnost? Ne, to nije pobožnost. Čak i molitve takve su deo ljudskog grešnog života. Ispunjavati se radošću i Duhom Svetim znači biti voljan da tvorimo volju Božiju, i naše molitve i naš trud na to da budu usmerene i usmereni da njegovu volju tvorimo. Onda ćemo biti radosni, onda ćemo biti sretni, onda imamo mir, onda imamo svedočanstvo u sebi da smo Hristovi učenici i da je Gospod naš Isus Hristos naš vladar. On upravlja našim životom. Mi smo onda u njegovom carstvu i on je u nama. To jedinstvo sjedinjava nas sa večnim stvoriteljem, Bogom i Ocem nebeskim. Ovdje je kraj snimanja na ovoj traci.